Bună seara, iubiți frați și surori! Bine ați venit în casa Domnului, bine am venit cu toți în casa Domnului. Aș vrea să dau citire unui text, timpul este scurt, voi încerca și eu pe cât îmi va fi cu putință să fiu de scurt, dar eu mă cam iau cu vorba. Voi citi din capitolul 28, de la versetul 23 până la 29. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Acest pasaj arată întâlnirea pe care Pavel a avut-o cu cei din neamul său, cu iudeii. Aici nu erau, cel puțin așa se înțelege, nu erau dintre cei ce crezuseră în Domnul Iisus. Pentru că scopul lui tocmai acesta era să le propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și cele privitoare la Iisus, după cum ne spune textul. Ei au căutat să afle de la el lucrurile acestea cu privire la opinia sa despre lucrurile acestea, pentru că spuneau că au auzit și au văzut în Roma, unde locuiau, că partida aceasta, sau în alte traduceri, eresul, de exemplu, Biblia Ortodoxă traduce acest cuvânt, partida, cu eres, care vine de la erezie, adică abatere de la cuvântul Scripturii. Și noi, ca o paranteză așa, Biserica Evanghelică și bisericile protestante sunt privite cumva ca eresuri, adică niște erezii. Ei ne privesc pe noi ca pe niște eretici. Consideră că Biserica Ortodoxă este singura urmașă a Bisericii Primare. Asta e ce consideră ei. Ar trebui să se întrebe ce consideră Dumnezeu. Dar ei trăiesc cu această impresie și așa sunt învățați de învățătorii lor. Însă Pavel nu avea la momentul acela nicio cunoștință despre lucrurile care aveau să se întâmple în biserică. Pentru el, biserica era una și pentru noi ar trebui să fie una. Pentru că în Domnul Iisus Hristos suntem una cu toții. Fără deosebire de cult, de învățătură, atâta timp cât învățătura este cea curată a Scripturii. Pavel încearcă să îi convingă pe iudei, aducându-le dovezi. Pavel nu încearcă să-i ducă cu vorba. El nu era un om care are o credință fără temei. Nu era un om care să creadă cu ușurință. El era un om învățat, cunoștea Scripturile, cunoștea Vechiul Testament, fusese învățat la picioarele lui Gamaliel. Este foarte probabil, având în vedere cultura iudaică, ca acest învățător Gamaliel să fi fost un învățător foarte exigent cu elevii lui. La el nu treceai cu 5 clasa, așa vorbind în termenii noștri de astăzi. Acolo mergeau mai departe cei care cu adevărat studiau, cu adevărat erau dedicați cuvântului lui Dumnezeu, care era cunoscut până în momentul acela, Vechiul Testament. Tora, primele 5 cărți ale Bibliei, cărțile lui Moise și prorocii pe care ei cunoșteau, Isaia, Ieremia și prorocii mai mici. Ei bine, Pavel era învățat în toate acestea. Și el caută să le spună iudeilor, aducând aceste argumente, tot ceea ce vorbește Scriptura despre împărăția lui Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos. Ce vedem la ei? Vedem că unii au crezut, alții n-au crezut. Cei care au crezut, stau și mă gândesc că erau niște oameni care aveau o inimă deschisă la adevărul lui Dumnezeu și nu erau niște oameni aroganți, nu erau niște oameni plini de ei, că sunt evrei și sunt din poporul ales, ci lăsau loc Scripturii să le vorbească și să le aducă lucruri proaspete. Ori de câte ori cineva le deschidea Scripturile, cum făcea de această dată Pavel. Însă erau și dintre ceilalți care gândeau că noi suntem iudei, noi suntem poporul ales și ce ni se spune de învățătorii noștri, că așa suntem și așa va rămâne pentru totdeauna, asta vrem să știm și nu vrem să știm mai mult. Pavel le spunea despre Domnul Iisus Hristos ca fiind împăratul cerului, ca fiind acela care este Fiul lui Dumnezeu, despre care vorbesc Scripturile în Vechiul Testament și cu siguranță aici când spune că le aducea dovezi, le spunea, uite versetul ăsta vorbește despre acela. Am putea să spunem și noi, oare ce l-o fi spus Pavel? Dacă citim Isaia 9:6, acolo se vorbește de un copil. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Tot în cartea Isaia ni se spune că Dumnezeu este unul singur, undeva pe la capitolul 44, și că nu este alt Dumnezeu decât El. În același proroc se spune, unui copil îi se va da numele de Dumnezeu tare și să se spună tot același proroc, tot Isaia, că nu este alt Dumnezeu decât El. Unul singur. Probabil astfel de lucruri le spunea Pavel iudeilor. Unii au crezut, alții n-au crezut. Ce este lucrul acesta cu împărăția lui Dumnezeu? Ei considerau, iudeii care îl ascultau pe Pavel și pe care Pavel căuta să-i încredințeze, că împărăția lui Dumnezeu sunt ei. Împărăția lui Dumnezeu este poporul, națiunea ebraică, națiunea iudaică. Aceasta se va extinde, probabil așa era viziunea lor, ca un imperiu, cum au fost rând pe rând imperiile în istorie, și că ea probabil că va cuprinde tot pământul, ei vor fi lideri mondiali, ei vor pune legea lui Moise, ceea ce nu era deloc rău, pentru că probabil aceasta era o formă prin care să fie propovăduită împărăția, o vreme, ca legea lui Moise să fie transmisă și altor națiuni, pentru că de aceea iudeii făceau prozeliți, mergeau acolo unde erau și căutau să-i convingă pe oameni de existența unui singur Dumnezeu, care este stăpânul cerului și al pământului. Și avem un exemplu prin care mari oameni din istorie au ajuns la această convingere, că e un singur împărat, un singur Dumnezeu. Și acești oameni nu erau așa niște conducători oarecare ai unei mici regiuni. Este vorba de împărăția Babilonului, este vorba de Nebucadnețar, care a venit și a cucerit Ierusalimul, Iudeea și Israelul. Dumnezeu a dat toată națiunea evreilor în mâna acestui împărat puternic, care i-a dus în robie timp de 70 de ani în Babilon. De ce i-a dus? De ce a îngăduit Domnul asta? Ne spune prorocul Ieremia cu atâta durere de ce au ajuns oamenii aceștia, generația aceea, într-o astfel de situație. Însă, în felul acesta, în Babilon au ajuns niște oameni care au fost puși în poziții înalte. E vorba de Daniel și cei trei prieteni ai lui, după numele lor evreiești, Mișael, Azaria și Anania, și Nebucadnețar le-a schimbat numele în nume cu rezonanță babiloniană, le-a zis Shadrach, Meșac și Abednego. Ei bine, Daniel este cel care i-a tâlcuit lui Nebucadnețar un vis pe care l-a avut, mai multe vise de altfel, unul cu chipul de aur, altul cu un pom mare, și acel pom, când i-a spus Daniel despre ce e vorba, i-a spus că tu, împărate, ești într-o astfel de situație. Împăratul n-a prea crezut, sau a crezut și n-a crezut, deși avea atâta încredere în Daniel, pentru că l-a chemat special să-i tâlcuiască visul, nimeni altul n-a putut, și a tâlcuit acest vis. În final, lui Nebucadnețar se întâmplă exact ceea ce a visat și exact ceea ce a tâlcuit Daniel despre el, despre visul său. Și aș vrea să citesc în Daniel lucrurile acestea, pentru că sunt sugestive despre împărăția lui Dumnezeu. Cartea lui Daniel, și am să citesc pe sărite, pentru că nu putem citi tot capitolul 4, de la versetul 1. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscute semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuie din neam în neam. Asta spune împăratul Babilonului, care era un satrap, era un tiran. Omul ăsta omora pe cine vroia, lăsa cu viață pe cine voia, numai că era un om foarte înțelept și Daniel îi recunoaște înțelepciunea. Când are visul cu chipul acela, zice capul de aur, ești tu, împărate. Este foarte interesant, capul de aur nu este un împărat din națiunea ebraică, nu este nici David, nu este nici Solomon, capul de aur se spune că este acest împărat Nebucadnețar, care cu multă violență a smuls poporul evreu din matca lui, din țara lui, și l-a dus rob 70 de ani. Daniel spune, prin descoperirea lui Dumnezeu, că acest om e capul de aur. E mult de meditat la aceste lucruri. Dar ce vedem la Nebucadnețar este un om care l-a crezut pe unul din altă națiune, care l-a prezentat pe Dumnezeu și a spus, uite, ăsta este Dumnezeu, tu ești supus lui, oricât de mare și puternic ai fi, e supus lui și împărăția lui este peste împărăția ta. Și el este atât de mare și de puternic că poate să pună pe oricine vrea el împărat și să dea jos pe oricine vrea el. Nebucadnețar era foarte mare, era foarte puternic. Însă, visul lui era că el va fi detronat, va fi dat la o parte pentru o vreme, până la o vreme. Și zice că, după cum i-a prorocit Daniel visul, am să continui cu versetul 32, același capitol, zice Daniel, te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul neamurilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite eu, asta e declarația lui Nebucadnețar, continuă cu de la versetul 1, când scrie neamurilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Vedeți mulți președinți sau conducători de popoare care gândesc așa în ziua de azi? Sunt cam atei. Mulți dintre ei. Iată că acum mii de ani oamenii acceptau. Erau, e adevărat, aplecați spre închinare, spre o închinare către forțe pe care ei nu le înțelegeau, nu le pricepeau. Cam toți domnitorii se închinau la idoli înainte să plece la lupte, la zei. În unele națiuni idolatria mai există și azi, în poporul indian, acolo unde este misionar Marian Ițu, fratele nostru de aici, dintre noi, se luptă cu oameni care merg prin temple și se închină la tot felul de idoli. Sculpturi, imagini omenești, păsări, tot felul de opere de artă pe care Dumnezeu, închinarea la aceste lucruri, Dumnezeu o condamnă atât de puternic. Și Marian Ițu își desfășoară activitatea și încearcă să-i convingă pe oameni într-un astfel de popor. E grea misiunea lui și are nevoie de sprijinul nostru de orice fel, în special prin rugăciune, pentru că lupta lui nu e cu sângele și carnea și nici a noastră, ci cu duhurile răutății, cu stăpânirea acestora care vrea să fie asupra oamenilor și să-i țină în întunericul în care se află. Chipul acesta de aur pe care îl vede Daniel este poate de aur pentru că el vede mai bine împărăția lui Dumnezeu pe care o vestește Pavel aici decât o văd alți iudei din neamul evreu. Neamul evreu, ei se știau că sunt poporul ales, dar câți din ei gândeau cu atâta tărie despre atotputernicia lui Dumnezeu? Despre faptul că împărăția lui se întinde peste tot și el este suveran și hotărăște absolut orice. Câți dintre ei luau cu tărie legea lui Moise să o trăiască și să vadă promisiunile și binecuvântările lui Dumnezeu atunci când ei se vor purta bine și vor asculta, dar vor lua în seamă blestemul acela pe care l-a rostit Dumnezeu asupra lor când, prin gura lui Moise, când nu vor asculta. Și ei, din cauza că nu au ascultat, au ajuns în această situație, să fie deportați, să fie chinuiți în robie timp de 70 de ani la Nebucadnețar. Dar nu numai Nebucadnețar recunoaște domnia acestui Dumnezeu suveran, ci și un urmaș al lui, Darius, care vine cam la două generații după el. Și în capitolul 6, după ce Daniel este în groapa cu lei, la sfârșit, Darius spune la capitolul 6, versetul 25, după aceea împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. De Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul unui om. Am să merg mai departe cu citirea. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cirus, persanul. Iată doi împărați mari ai unei împărății. Babilonul se spune că este, așa au clasificat oamenii când au vrut ei să stabilească 7 minuni ale lumii, cele mai deosebite lucrări omenești care au avut loc, care s-au înfăptuit în istoria lumii. Una dintre ele este, dacă mă amintesc bine, grădinile suspendate ale Semiramidei. Este una dintre cele 7 minuni ale lumii. Ei bine, aceste grădini se pare că au fost construite de unul din acești împărați, ar putea chiar de Nebucadnețar. Nu știu cine era această Semiramida, o fi fost soția, nu știu prea multe. Ceea ce știu este că această minune a lumii era o minunăție, grădini suspendate, făcut un palat acolo unde era palatul, o minune a lumii. Probabil au ajuns, au fost făcute gravuri, încât a ajuns în zilele noastre dovada acestei minune a lumii, ceva măreț, ceva extraordinar. Grădinile suspendate ale Semiramidei erau acolo în Babilon. Că atunci când Nebucadnețar s-a plimbat pe zid și când s-a împlinit visul asupra lui, se plimba pe zid și zice, nu sunt eu șeful aici, nu sunt eu împăratul Babilonului, nu sunt acestea lucrurile pe care le-a făcut mâna mea. Și atunci, din cauza că inima i s-a umflat, mândria a depășit o limită, firul roșu probabil pe care l-a hotărât Dumnezeu peste toți împărații, când el a depășit această limită, i-o fi zis: Dumnezeu, e momentul să înțelegi cine de fapt este cu adevărat stăpân. A cui este de fapt împărăția peste care te-am pus pe tine? Și merge în această situație să mănânce iarbă ca boii și tot ce i s-a întâmplat lui Nebucadnețar. Ei bine, acești mari împărați domneau peste un teritoriu foarte mare. Națiuni întregile erau supuse. Vă dați seama, un singur om să stăpânească peste teritorii, nici nu ne putem imagina. Noi acum zicem că mergem dintr-un loc în altul al Europei cu avionul și ne ia vreo 2 ore cu avionul de la est la vest, de la nord la sud. Însă oamenii ăștia stăpâneau pe teritorii mai mari decât e Europa astăzi. Era imens. Bogăția lor era fără margini. Imaginați-vă, oamenii ăștia aveau mai mult decât puteau probabil socoti, puteau număra. Aveau tot. Însă toate acestea erau puse la dispoziție de către Dumnezeu pentru scopurile Lui. Pe acest Dumnezeu îl prezintă Pavel. Însă iudeii nu voiau să accepte că stăpânul acesta peste toate împărățiile pământului și peste țara lor și peste națiunea lor, este un Dumnezeu care a venit smerit, s-a născut într-o iesle și care și-a dat viața ca răscumpărare pentru păcatul lor. Ei nu puteau înțelege și nu puteau accepta lucrul acesta. Și când unii au crezut, alții n-au crezut. Și când au plecat vorbind cu aprindere între ei, era pentru că tocmai ce le dezvăluise Pavel, de ce unii nu pricep, de ce unii nu înțeleg și nu vor să accepte. Pentru că Dumnezeu, cum a prorocit Isaia, inima acestui norod s-a împietrit. S-a împietrit în priceperea lor limitată a Scripturii, a Vechiului Testament. S-a împietrit în ideea că ei sunt de neam ales, și odată ce Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, nimic nu se mai poate schimba. E adevărat că nici nu se schimbă. Ei rămân de neam ales. Numai că Dumnezeu a vrut să fie de neam ales și alții. Pentru că toți cei ce sunt din poporul lui Dumnezeu sunt din neamul ales al lui Dumnezeu. Și Pavel le spune simplu. Să știți dar, la versetul 28, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Cu aceasta Pavel cam pune, trage linie, se convinge și el, pentru că și el a fost unul dintre încăpățânații acestui popor care credea în mod limitat că numai acolo Dumnezeu domnește și numai prin ei poate să facă Dumnezeu lucruri mari, prin evrei. Ei bine, Pavel află la rândul lui, pe drumul Damascului, că nu numai evreii sunt deosebiți prin alegerea lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu vrea să-i facă oameni mari, copii ai lui Dumnezeu și pe alții. Și cum? Prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credința în El. Lucrul acesta l-a găsit Pavel ca misiunea lui. Și misiunea lui era să vorbească iudeilor și tuturor celor pe care îi va întâlni în cale despre minunea pe care Domnul a făcut-o spre neamuri, când și-a întins dragostea Lui peste toți. Trăim într-o vreme când se cunosc lucrurile acestea de mult timp și au ajuns atât de cunoscute încât oamenii au ajuns să le desconsidere și să le disprețuiască. Ne uimesc în vremea noastră când vedem parada homosexualilor și acelor deviați sexual, să le numim. Și ca să vedeți cât de mulți sunt orbiți oamenii aceștia, ei au nici nu știu ce cuvânt să folosesc, ei spun că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Îl iau pe Dumnezeu ca aliat pentru abaterea lor de la normalitate. Acum, eu nu-i condamn pe oamenii aceștia. Ce se întâmplă în mințile lor, în inimile lor, este cu siguranță păcat. Și nouă ni se spune să urâm păcatul, nu pe păcătoși. Pentru că dacă i-am urât pe păcătoși, ar trebui să ne urâm și pe noi înșine, că și noi am făcut parte din ei toți. Nu știu dacă se poate lăuda cineva că el este ca Domnul Iisus, care n-a avut păcat. Atunci ar putea să facă lucrul pe care l-a făcut Domnul Iisus. Dar nimeni nu poate să-l facă, pentru că nu este niciun om fără păcat. Oamenii aceștia, dacă cunoașteți, mi-aș dori să nu cunoaștem niciunul din noi oameni din aceștia, dar dacă există și aveți cunoștință mai din apropiere de ei, rugați-vă tare pentru ei. Pentru că scopurile lor sunt rele. Scopurile lor este ca să-și justifice atitudinile și faptele și pot duce răul foarte departe. Imaginați-vă în câteva generații dacă oamenii aceștia vor ajunge să înfieze copiii creștinilor. Aduceți-vă aminte familia aceasta din Norvegia care i s-au luat copiii. Dacă copiii aceia ajungeau, dacă Domnul lăsa să se întâmple lucrurile, acum n-a lăsat, dar dacă oamenii aceștia vor legifera păcatul, gândiți-vă că în câteva generații lucrurile vor merge atât de rău sens încât copiii de creștini să ajungă în familii de astfel de oameni. Nu sunt de condamnat, ei sunt bolnavi, sunt bolnavi de păcat, nu zic de boli omenești, sunt boli spirituale. Ei nu, îl iau pe Dumnezeu ca aliat, dar nu se uită în Scriptură unde spune că Dumnezeu a distrus două orașe din cauza păcatului lor. Deși dacă erau 10 oameni acolo în orașele Sodoma și Gomora, drepți, adică dacă 10 oameni nu erau atât de pătați, Dumnezeu ar fi salvat Sodoma și Gomora, ca așa i-a promis lui Avram. Nu s-au găsit 10, s-a găsit doar Lot. Lot nici măcar nu era din omul acela. Deci păcatul acolo devenise universal. Și nu există altă soluție. Dumnezeu n-a lăsat să se răspândească păcatul. Și aceasta este problema pentru umanitate. Dacă păcatul va lua așa o amploare, prin fapte din acestea, cum este această mișcare a LGBTI-știlor, dacă va lua așa o amploare în câteva generații, se va extinde răul și se va corupe umanitatea în asemenea grad încât nu știu dacă va mai fi ceva de făcut. Pentru noi este motiv și prilej de rugăciune. Rugăciunea este tare și puternică înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, nu pentru că noi am fi cineva, ci pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi cineva. Când un copil își roagă tatăl să-i dea ceva, tatăl nu este cu inima insensibilă. Spune că dacă fiul tău ți-ar cere o pâine, tu ca tată i-ai da un șarpe? Dacă voi oamenii nu faceți ceva, așa ceva, atunci cu atât mai puțin Dumnezeu. Iar dacă noi ne rugăm pentru lucruri bune, cu siguranță că Dumnezeu, Tatăl nostru, este sensibil la lucrurile pe care noi le cerem. Și de aceea să îndrăsnim la Dumnezeu, să cerem lucrurile bune după voia Lui. Amin.